Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Marekani Joe Biden anasafiri leo Jumatano kuelekea Brussels, Ubelgiji, ambako atakutana na viongozi wa muungano wa kijeshi wa NATO na washirika wa Ulaya, ambapo anatarajiwa kutangaza duru mpya ya vikwazo dhidi ya Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Ataungana na washirika wetu katika kuweka vikwazo zaidi kwa Russia na kuimarisha vikwazo vilivyopo ili kukabiliana na ukwepaji na kuhakikisha utekelezwaji thabiti, mshauri wa usalama wa kitaifa wa White House Jake Sullivan aliwaambia waandishi wa habari. Ziara ya Biden inajiri huku mashambulizi ya Russia dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine yakiendelea na idadi ya wakimbizi wanatoroka makwao ikikadiriwa kukaribia milioni 4 kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajia kuhutubia kwa njia ya video mkutano mkuu wa NATO kesho Alhamisi, na alisema kabla ya mkutano huo kwamba anatarajia viongozi wa nchi za magharibi kuongeza vikwazo vyao zaidi ya Russia na kuahidi msaada zaidi kwa taifa la Ukraine. Mataifa madogo ya ukanda wa Baltics ambayo majeshi yake yamekuwa ni madogo ukilinganisha na yale ya nchi jirani Russia wamerejea msukumo wao kuitaka NATO kuanzisha uwepo mkubwa wa muda wote katika himaya zao kufuatia Russia kuivamia Ukraine. Estonia, Latvia, Lithuania ambazo kwa pamoja zina idadi ya watu milioni 6 zimekuwa zikionekana kama mataifa ya NATO yaliyo hatarini zaidi. Mataifa hayo yalijiunga na NATO mwaka 2004 lakini yanapakana na mataifa mengine ya Ulaya wanachama wa NATO kwa ukanda mwembamba, na kwingine kukiwa na mpaka baina ya Russia yenye kiwango kikubwa cha uwepo wa kijeshi. Mataifa hayo ya Baltics ambayo ni wanachama wa zamani wa Umoja wa Soviet wamekuwa wakiangalia Moscow kwa wasiwasi ikijaribu kurejesha ushawishi wake kote Ulaya ya Mashariki. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viongozi wa Ukraine na Russia wanasema kuna mafanikio yaliyopatikana katika mazungumzo ya amani, lakini waangalizi wanasema makubaliano bado hayajafikiwa na kwamba bado kuna vizingiti katika mchakato huo. Baadhi ya maafisa wa magharibi na waangalizi huru wana wasiwasi kwamba Moscow haijajadili kwa kina njia njema na inatumia mazungumzo hayo kuzuia NATO kutoa silaha za kujihami na mifumo mingine ya silaha za kisasa zaidi kwa Ukraine au kuongeza vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya Russia. Wengine wana mashaka kwamba hata kama Kiev na Moscow zinaweza kufikia masharti madhubuti, mpangilio wa matukio muhimu kwa makubaliano kutekelezwa hautawezekana kama ilivyokuwa kwa makubaliano ya Minsk ya mwaka 2015 ambayo yalikusudiwa kumaliza mapigano katika jimbo la Donbas. Na wasichana nchini Afghanistan waliokuwa wameripoti shuleni kwa mara ya kwanza tangu mwezi Agosti mwaka uliopita wameamriwa kurudi nyumbani saa chache baada ya kuingia madarasani. Kundi la Taliban liliamuru wasichana katika shule za upili nchini Afghanistan kuondoka mashuleni muda mfupi walipoingia madarasani na kupeleka wasiwasi kuhusu msimamo mkali wa kundi hilo la Kiislamu. Msemaji wa Taliban Inamullah Samangani ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wanafunzi wasichana wameamriwa kurudi majumbani mwao. Waandishi wa habari wa AFP walishuhudia wanafunzi hao wakiambiwa waondoke shuleni na kurudi majumbani mwao, hali ambayo iliyofanya wajisikie vibaya. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa tunamulika mwenzangu BMJ Muridhi kwa ajili ya matangazo ya Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia mchakato unaoendelea wa kumtafuta jaji wa mahakama ya juu hapa Marekani, wakati mwanamke wa kwanza mweusi akikaa mbele ya kamati ya bunge kuulizwa maswali baada ya kuteuliwa na Rais Joe Biden.
I have tried in every respect.
Nimejaribu kufuata mtindo wangu katika kutekeleza kazi zangu bila kuingiliwa na mtu yoyote, na kuelewa kipimo cha majukumu yangu kisheria na kufikia maamuzi bila uoga au mapendeleo.
Na kwenye sehemu ya pili, shirika la hisani la Oxfam linasema watu milioni 5 Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Kenya, Ethiopia na Sudani Kusini na Somalia, wanakabiliwa na njaa na wanahitaji msaada wa dharura. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Mara nyingine, Ketanji Brown Jackson, ambaye ameteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya juu nchini Marekani, ametetea rekodi yake kama jaji na kupuzilia mbali madai ya wa Republican kwamba alikuwa na msimamo wa wastani dhidi ya uhalifu. Ketanji amesema kwamba atatekeleza kazi yake bila kuingiliwa endapo ataidhinishwa kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kama jaji katika mahakama hiyo ya juu. Hebu tusikie alivyosema Ketanji Brown Jackson katika kikao na kamati ya Senate. Katika kikao hicho kilichochukua zaidi ya saa 13, wa Republican walimuuliza Ketanji Jackson maswali magumu kuhusiana na msimamo wake kuhusu haki, kwa mfano maamuzi aliyoyafanya kuhusiana na kesi za ngono kwa watoto wakati akiwa jaji kwa muda wa miaka 9, pamoja pia na msimamo wake kuhusu washukiwa wa ugaidi katika gereza la Guantanamo Bay lililo kule nchini Cuba. Na vile vile mawazo yake kuhusu rangi na dini yalihojiwa. Na leo kamati hiyo ya bunge ya wanachama 22 inaendelea kusikiliza mawazo ya mtaalamu huyo wa miaka mingi wa sheria, na baadaye kupiga kura kuona kama atathibitishwa. Sasa twende mpaka Atlanta, Georgia, ambako mchambuzi wa siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, ako standby akisubiri kulizungumzia suala hili. Amekuwa akifuatilia kwa karibu. Karibu Dr. Sadera.
Nashukuru sana kaka.
Umefuatilia kama nilivyoeleza, hata leo umekuwa ukiangalia, jana pia ulikuwa unaangalia yale yanayoendelea kwa sababu ya umuhimu wake. Najua tulishalizungumza hili wakati fulani, lakini wale wanaosikia mara ya kwanza, hebu tupe kwa kifupi umuhimu wa kuwa na mwanamke wa kwanza akifika katika pahali amefika sasa hivi, hata kuketi tu kuhojiwa na kamati ya Senate. Hii ina umuhimu gani katika mchakato mzima wa maisha au siasa za hapa Marekani?
Asante kaka. Kwanza, jambo la muhimu sana ni kwamba kwa mwanamke huyu kuwa ama jaji, samahani, jaji Ketanji Brown kufikia sehemu aliyofikia kwa leo, ni jambo ambalo lina mvuto kwa wengi. Kwanza ni Mwafrika wa kwanza mwanamke kuwahi kukukua katika ama kufikia kiwango kile cha kuwa jaji katika mahakama kuu ya Marekani. Na jambo la pili ya kwamba Rais Biden alikuwa ameamua ya kwamba atamteua Mwafrika mweusi ambaye atahusika katika ama atakalia kiti kile ama kuteuliwa katika baraza kuu la uamuzi. Kwa hivyo jambo hili linaleta mtishio na pia mvuto, hasa tukikumbuka ya kwamba nyakati hizi tunaelekea msimu wa siasa za kati ya muhula. Kwa hivyo mambo haya yote yakitazamwa kwa kila upande, kuna wale wanaompinga na kuna wale ambao wanaona ya kwamba Democrat itataka kutumia jambo hili kama mvuto wa kisiasa.
Barabara kabisa. Nimetaja kwa kifupi masuala ambayo yameibuka katika siku ambazo amekuwa akihojiwa, akiulizwa maswali na masenata hawa wa kamati husika. Lakini ni lipi ambalo wewe umeliona kwamba ni suala muhimu ama limeibua hisia ambazo ni nyingi kuliko masuala mengine yote ambayo kwa mfano tu ulioangalia?
Mfano uliojitokeza kwa upande wangu ni kwamba ile rekodi yake ya utendaji kazi. Manake pale wana Republican wengi walikuwa haswa nikimnukuu Ted Cruz na aliyekuwa na pia huyu Lindsey Graham, ambao walikuwa kwa uhakika wanalenga kabisa utendaji wake wa kazi na jinsi alivyokuwa akitoa hukumu zake, ya kwamba alionekana kuwa ni dhaifu. Kwa hivyo analaumiwa kwamba aliwaachilia wengine hakuwa na ule udhibiti kamili wa kutilia sheria kali za wale watenda makosa. Kwa hivyo jambo kama lile linaonekana ya kwamba linachipuka kuwa ni jambo ambalo litamfuata B. Jackson haswa katika uamuzi huu.
Hebu tusikie kidogo. Kuna swala ambalo kwa kawaida huwa lina kila wakati kuna maswali kama haya au vikao kama hivi huwa linapewa kipaumbele, kwa sababu ni swala muhimu katika siasa za Marekani. Inategemea uko upande gani au unaunga mkono upande gani. Walikuwa wameulizwa swali kuhusu ni lini ambapo maisha ya mtu huanza. Mwisho amesema yeye mwenyewe anaona kwamba hajui. Na hili kama unavyojua Dr. Sadera, hili ni swala ambalo huwa lina kisiasa, kujua ni lini maisha huanza. Alafu pia bila shaka swala pana lile la utoaji wa mimba, ambalo kama unavyojua mahakama ya juu ilipitisha ama ilitoa uamuzi ambao unashikiliwa mpaka leo kwamba mtu ana haki ya kuchagua iwapo ataendelea au mtoto atazaliwa au la. Na hawa wa Republican wanashikilia msimamo tofauti. Tulizungumzia hili kwa kifupi, naona muda unakimbia, Dr. Sadera.
Nashukuru sana. Jambo hili B. Jackson ameonyesha kweli udhibiti wake wa sheria, manake anaelewa kile anachozungumzia. Hakutaka kutamka, kwani yeye katika mwandamo wangu ni kwamba nani ambaye haelewi mwanamke na mwanamke ni nani? Kwa hivyo hata anapoulizwa swali kama hili alikuwa akijua kwamba wanamlenga atamke kisha watampata pale, lakini anasema kwamba maumbile yaachwe vile yalivyo. Kwa hivyo kwa mfano anapozungumzia kwamba ni nani, ni wakati gani maisha huanzia, huyu ni mke aliolewa, ni mtu ambaye anajua siasa zake, anajua msimamo wa nchi, na kuna wale ambao wanataka kusikia. Lakini kwa jambo hilo hakutaka kujiingiza kabisa, kwa sababu anasema acha mkondo uchukue mkondo. Kwa hivyo naona ya kwamba alijibu swali hilo kwa usawa kabisa, bila kutaka kuingizwa katika maswali ya mvurutano. Kwa hivyo ni kwamba uamuzi wake huwa kusema ya kwamba naliamuliwe ni kwamba yeye atasimamia sheria kulingana na vile sheria na katiba ilivyo, lakini sio kupendelea msukumo wa upande mmoja ndipo aweze kusema vile atakavyosema.
Tukimalizia hivi tunavyozungumza, bado kikao hiki kinaendelea, na bila shaka kumeanza kuwa na ishara ya ni vipi mchakato huu utakavyokwenda. Sijui wewe kama mchambuzi unaoangazia kuangalia kwa karibu masuala ya siasa za hapa Marekani, unaona tutarajie nini wakati atakimaliza kikao hiki? Atakuwa au hatakuwa?
Kwa sasa hivi inaonekana ya kwamba B. Jackson atakuwa mmoja kati ya majaji wakuu katika mahakama kuu. Manake maswali yaliyokuwa ipo jana yalikuwa ya kumsonga kabisa haswa, lakini leo pana nahau ya kwamba ataweza kupumua vizuri na pia kuweza kudhibitisha kwamba yeye ni msomi, anajua sheria na anatenda kazi yake kulingana na sheria jinsi inavyomstahili, na kwa hivyo aonekana ya kwamba haegemei upande wowote. Kwa hivyo ametoa msimamo wake ya kwamba ataamua kulingana na jinsi sheria ilivyo. Kwa hivyo naona ya kwamba ameshapita mikondo ambayo ilikuwa ni migumu sana, hasa siku ya kwanza ilikuwa ya vitishio ya kumchimbua kutokea utotoni, pengine pale maisha baadaye, sasa hivi ni kazi. Akiepuka jambo hili sasa, akishawisha akisharudisha yale nyuma, basi ushawishi wake mkuu utakuwa ni kwamba atateuliwa na atapitishwa pia kumwelekeza ripoti yenyewe kwa Rais Biden ili aweze kutia sahihi na kumfanya kuwa jaji wa mahakama kuu.
Kwa sekunde chache, unaona kama atapata uungwaji mkono wa kutosha kutoka kwa Republican ambao mpaka sasa baadhi yao hawajulikani wangepiga kura kwa namna gani? Unaona hapo?
Maoni yangu ni kwamba yawezekana. Manake kuna wingi ambao wanampinga, lakini bado kuna thibitisho kwamba kuna wale ambao wanamuunga mkono, wanafurahishwa na kazi yake, na pia haswa kwamba ni mwanamke wa kwanza wa Kiafrika, pia wanataka kumpatia kura zile. Kwa hivyo naamini kwamba kura hizi zitakapopigwa, sioni vile atakavyoweza kupingwa. Kwa hivyo naamini kwamba ataweza kufaulu na kuwa jaji wa mahakama kuu.
Shukrani sana kwa tathmini yako, Dr. Timothy Sadera.
Asante.
Shukrani. Basi msikilizaji, Dr. Timothy Sadera anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Washington, lakini usiondoke kwa sababu narejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika sehemu hii tunaangazia hali ya ukame na baa la njaa, ambapo shirika la Oxfam linasema kwamba watu milioni 5 katika eneo au ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya, Ethiopia, Sudani Kusini na Somalia wanakabiliwa na baa la njaa na wanahitaji msaada wa dharura. Tayari watu milioni 2.8 wanakosa chakula na maji na wanahangaika wakitafuta usaidizi. Kupata mengi zaidi, tuungane na waandishi wetu Liberty Adede na Salma Mohamed wakiwa kule Mombasa.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, ni kweli watu milioni 5 wanakabiliwa na baa la njaa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Hii ikiwa ni Kenya, Sudan Kusini, Ethiopia na Somalia. Na kulingana na takwimu inaelezewa kwamba milioni 3.5 kati ya hawa wanaokumbwa na baa la njaa wanatokea Kenya. Hii imetokana na kushuka kwa mazao ya chakula katika mataifa ya kuzalisha chakula, hasa sana nchini Kenya, maeneo ya kuzalisha chakula. Imebainika kwamba janga la nzige waliovuma katika maeneo ya Somalia na pia nchini Kenya walitatiza kiwango cha chakula ambacho kilikuwepo, na hali inafanywa mbaya zaidi kutokana na ukosefu wa mvua na mabadiliko ya hali ya hewa. Mvua haijafika kama ilivyokuwa inatarajiwa, na hata kama ilifika imekuja kiwango cha chini ambacho hakikuweza kushughulikia ama kusaidia mimea hadi kufikia kiwango cha kuzaa chakula.
Mwanzoni mwa mwaka Kenya ilipata tahadhari ya idadi hiyo kuongezeka na kufikia idadi ya milioni 5 baada ya kuripotiwa kwamba Wakenya milioni 2.5 mwezi wa Januari walihitaji msaada mkubwa wa chakula kutokana na hali ya ukame nchini. Na hii ina maana kwamba katika muda wa miezi mitatu iliyopita Wakenya zaidi wamesukumwa katika baa hilo la njaa ikifikia kiwango hicho cha 600,000, na idadi hiyo inakadiriwa kuongezeka hadi watu milioni 1 ikiwa mvua fupi ya Machi Mei itakosekana.
Tayari kuna watu katika mataifa ya Kenya, Ethiopia na Somalia ambao tayari hawana makao, maana wanatembea wakitafuta maji na lishe kwa ajili ya mifugo yao.
Kulingana na mtandao wa Oxfam.org unaripoti kwamba msaada wa kibinadamu unahitajika kwa haraka ili kuepusha umaskini na kusaidia watu milioni 21 ambao tayari wanakabiliwa na kiwango kikubwa cha njaa katikati ya vita, mafuriko na ukame mkubwa wa miaka miwili ambao hujawahi kutokea katika miaka 40 katika nchi za Afrika Mashariki.
Hali hii pia inaandamana na utapiamulo miongoni mwa watoto na pia kusambaa kwa magonjwa mengine kama vile kifua kikuu, ambao wanasema kwamba katika mataifa kadhaa ya Afrika Mashariki inakabiliwa na tatizo kushughulikia ugonjwa huu wa kifua kikuu, ambapo inasemekana watu wengi sana wanakabiliwa na kifua kikuu ambacho kiko sugu kwa matibabu. Kulingana na gazeti la People Daily, serikali ya Kenya imesema kwamba takriban dola milioni 4.5 zimetolewa kusaidia kushughulikia wanao kumbwa na baa la njaa katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Hii ikiwa ni katika majimbo 23 ya Kenya, baadhi yao majimbo ya Taita Taveta, Kilifi, Pwani ya Kenya. Hata hivyo, katibu wa kudumu katika wizara ya mipango maalum nchini Kenya, Bwana Nelson Maru, anasisitiza kwamba hakuna Mkenya ambaye amepoteza maisha kutokana na baa hilo la njaa.
Nalo gazeti la The Star limeripoti kwamba wizara utumishi kwa umma mwanzoni mwa mwaka huu ilisema kwamba serikali kupitia mradi wake wa Inua Jamii tayari imesambaza tani 340 za msaada wa chakula kutoka kwa serikali ya Kuwait, ambayo imelenga familia 6400 katika kaunti 23 zilizoathiriwa zaidi. The Star nayo inaongezea kwamba serikali pia hadi kufikia sasa imetumia ufadhili wa fedha dola milioni 8.5 kama afueni kunusuru familia zinazoishi katika hali duni. Maeneo athirika zaidi yanapitia hali mbaya kwa vile wengi ni wafugaji na wanapendelea kugawana walichonacho na wanyama kuliko kuwatazama wakifa.
Hali inatazamiwa kuwa mbaya zaidi huku mvua mwaka huu ikiwa imechelewa. Wakulima katika maeneo mbalimbali wanajiandaa kwa ajili ya ukulima msimu unaokuja, japo mvua inatarajiwa kuwa katika maeneo fulani mvua itakuwa pungufu na sehemu nyingine mvua itakosekana kabisa. Nimepata fursa ya kuzungumza na mkulima katika eneo la Bonde la Ufa, eneo ambalo linafahamika kuwa kapu la chakula la Kenya, ambaye anasema kwamba wanahofia hali itakuwa mbaya zaidi kwa kuwa pembejeo imekuwa ni ghali. Nimezungumza na mkulima David Mtange na tumeanza kwa kumuuliza wamejiandaa vipi kama wakulima.
Tumekuwa tukijiandaa, lakini mambo yamekuwa magumu kwa sababu vitu vyote ambavyo vinahusu kilimo, hasa kilimo cha mahindi, mahindi ambayo ni inayofanya Kenya watu waseme tuna chakula, imekuwa ni vigumu hata kulima. Bei imeenda juu mafuta. Unalimia eka moja shilingi 1,300. Kwa mkulima ambaye ni wa ekari moja, basi na mapato ni kidogo, hiyo pesa ni nyingi kwake, kutoka shilingi 2,500 hivi hadi shilingi 3,000 imekuwa ngumu kwetu. Tukienda madukani kutafuta pembejeo imekuwa pia ngumu. Kwa ekari moja lazima mkulima kitumie karibu mfuko ya kilo 10. Hasa ukiona kwamba kulima ukiwa ni dola 30 na pembejeo dola 20, halafu uongeze mambo ya mbolea ambayo pia imeenda juu, imeenda hadi shilingi 6,000 kwa mfuko wa uzani wa kilo 50. Kwa eka moja basi utakuwa sasa umeenda karibu dola 60 shilingi za Kenya 6,000. Ukiunganisha mambo hayo, kulima, pembejeo na mbolea, basi imekuwa shida kwetu. Ingawa pia tumekuwa na shida ya mvua, haijaonekana vizuri. Huu ni mwezi wa tatu tumepita kiwango kipindi ambacho huwa ni upanzi wa mbegu, na imekuwa ni shida kwetu kupata, kwamba hata tunapojiandaa shida ya kupata vitu hivyo, pesa za kulima, mbolea, basi imekuwa hata shida pia na hali ya hewa. Climate change ambayo tumeisikia kwa magazeti wakati mwingi katika redio imeanza kutuadhiri sisi Kenya. Maana mvua yetu imeanza kusonga kupita wakati ule wa mvua ya kwanza, huwa ni long rains, imeanza kuwa chache sana. Sasa tuko na wasiwasi kwamba food security au kuwa na chakula kwa boma, hata mkulima mdogo wa ekari moja, imekuwa shida.
Naam.
Na hata tunasikia wale wakulima wa mashamba makubwa pia wanalia, jinsi tunalia saa hii.
Sasa hii ina maana kwamba dola 30 kulima eka moja ya shamba, dola 60 kununua mbolea, na sasa hii inaweka wapi kama wakulima?
Hii inatuweka katika hali ngumu, kwa sababu kupata hizo pesa, kilimo chenyewe mahindi nayo tukiuza, wale ambao tunaweza fanya kilimo cha kufanya biashara, unalima ndio upate mahindi kupatie mbolea kupatie hata pesa za kulima. Gunia la mahindi la uzani wa kilo 90 imekuwa ikitoka kwa shilingi 2,000 peke yake.
Hiyo ni dola 20.
Tumetoa hizo gharama zote ndani. Shilingi 2,000, hiyo dola 20 itafanya nini? Ukiongeza pamoja na ufanye hata kulima, unapata kwamba eka moja inaweza kutolea karibu gunia 15 au 20. Ikiwa umefanya kazi nzito sana, basi hata shilingi unazopata kama dola 400 hizo huwezi kukimu.
Serikali ya Kenya imeonywa kwamba kuna uwezekano wa baa la njaa, na tayari kuna watu wamekumbwa baa la njaa Ethiopia, Somalia, Sudan Kusini na Kenya. Hii inamaanisha nini kwa swala la chakula Kenya?
Hii inatuonyesha kwamba Kenya, haswa tunapopata hata sisi watu wa Trans Nzoia, kilimo ambacho kimeenda chini, wakulima walipopata gharama zimeanza kwenda juu hadi mwaka wa jana, pia hali ya anga ikawa mbovu kidogo, wakulima waanza kubadilika, wakaanza kusema, wengine wanaingia katika kilimo cha miwa ambacho mkulima atangojea miaka miwili ndio aweze kupata mazao ya kilimo ya miwa, na miwa yenyewe pia katika hali ya bei inachelewesha kuvunwa, na hata ukishavuna haulipi pesa wakati unaofaa, basi imekuwa hatari kubwa. Sisi ambao tumekuwa ndio tunaweza kuona chakula na tuwasaidie wale ambao hawana, imekuwa mpaka sisi wenyewe ambao tunalima hatuna chakula. Kuweka chakula kwa mezi imekuwa shida kwa mkulima hata yule mdogo ambaye anatoka sehemu ambayo inaweza kuchakula kwa Wakenya wengine. Kenya kweli tuna hatari ya kuwa na shida ya njaa, hasa tukipata vile habari inatuelekea kwamba hata kule ambapo watu ambao wanafugaji pia wamekuwa na shida, ng'ombe zimekufa, nyasi, maji nayo imekuwa kidogo. Kwa hivyo hatujui tutafanya nini. Ni hatari kubwa kwetu kama Wakenya.
Ni kushukuru sana mkulima David Mutange ukiwa katika maeneo ya Bonde la Ufa.
Haya basi, mwenzangu huyo akifanya mahojiano na mkulima huyo David akiwa maeneo ya Bonde la Ufa. Tuangalie sasa katika swala la mifugo baada ya kuangalia ukulima. Na kulingana na afisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, inasema kusini mashariki mwa Kenya eneo moja athirika na wafugaji ni wengi, wanyama wamedhofika, hawana maziwa na hawawezi kupata bei nzuri wakiuzwa kama nyama. Inakadiriwa zaidi ya mifugo 1040 imeangamia kutokana na ukame unaoshuhudiwa huko Mandera. Nako Turkana, eneo linalopakana na Sudan Kusini, ni mojawapo ya sehemu kame zaidi nchini Kenya. Jamii za kando ya ziwa haziwezi tena kuishi kwa uvuvi, wafugaji wanapoteza mifugo wao kila siku, na wakazi nao wakiishi kwa njaa na kiu, wakibahatika basi ni mlo mmoja kwa siku. Vyanzo vya maji kwa ajili ya watu na mifugo vimezidi kuwa haba, hivyo kulazimisha familia kutembea umbali mrefu na kusababisha mivutano miongoni mwa jamii na kuongezeka kwa migogoro baina ya jamii katika baadhi ya maeneo. Zaidi ya 90% ya vyanzo vya maji vilivyo wazi vimekauka, na vyanzo vilivyobaki vinatarajiwa kudumu kati ya mwezi mmoja na miwili pekee. Zaidi ya mifugo 1.5 million ambayo familia hutegemea chakula na mapato zimeangamia. Athari zaidi ni kuwa hali ya ukame Kenya imechangia watoto kuacha shule na wasichana wanalazimishwa kuolewa. Wengine nao wanalazimika kusaidia kutafuta kuni na kuchoma makaa ili wauze.
Kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kwa undani ambapo pamoja na mwenzangu Salma Muhammad tumeangazia swala la baa la njaa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Mimi ni Collins Liberty Adede kwen Washington.
Asante sana Liberty Adede na mwenzangu hapo Mombasa kwa kutuletea ripoti hiyo. Basi msikilizaji, naona muda unayoyoma hapa, kukukumbusha tu ni kwamba leo tumeangazia kikao ambacho kinaendelea cha kumtafuta mmoja wa majaji wa mahakama ya juu hapa Marekani, mwanamke wa kwanza mweusi kuteuliwa, na amekuwa akihojiwa kwa siku chache sasa, ambapo mchakato huo unaendelea. Wengi wanaangalia kuona kama itawezekana kuwa na mwanamke wa kwanza mweusi kwenye jopo la majaji wa mahakama ya juu, na hivyo basi kuweka historia, kuandikisha historia. Vile vile tumezungumzia hali ilivyo kule nchini Kenya na Ethiopia na Sudani Kusini na Somalia kuhusu baa la njaa ambalo linaendelea kushuhudiwa kutokana na ukame ambao umeathiri maeneo mbalimbali, wakati mvua zikisemekana kwamba hazija kuwepo kwa kipindi kirefu, na hivyo basi kusababisha zaidi ya watu milioni 5 kuwa wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa, na kwa sababu na ni kutokana na ukame huo. Ni hayo tu tuliyokuwa nayo. Kumbuka ni matangazo ambayo hukujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington. Msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.